Vi fortsætter serien, som vi begyndte sidste søndag med heltene fra Gammelt Testamente. Og i søndags, der hørte vi om Josva. Og Christian har givet ham nummer 3 på ryggen. Det er jo forsvarsspilleren. Selvom han angreb. Han angreb kananæerne, han fik opfyldt Guds løfte om, at Israel skulle overtage kananæernes land. Så de tog den ene by efter den anden. Alt det, som Gud har lovet. Og så i dag, skal vi tale om, eller høre om, Deborah. Nummer 10 på ryggen. Danmark har jo lige kroget. Historien, Danmarks historiens aller største idrætsnavn. Han havde også nummer 10 på ryggen. Spillede også for det danske landshold, men spillede også for de der meget store klubber i Spanien. Real Madrid og Barcelona, omvendt rækkefølge. Han er Michael Laudrup. Men det er ikke ham, vi skal høre om. Det er Deborah. Og det skal vi læse, den historie om Deborah, hvad hun gør. Hvorfor hun er med på det her landshold, heltene fra Gammelt Testamente. Vi skal læse kapitel 4, det er sådan set også kapitel 5, men det bliver alt for meget at læse. Så kapitel 5 er jo hendes sang, sejrssangen. Men vi læser kapitel 4, der fortæller hele historien. Da Ehud var død, gjorde israelitterne på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og Herren gav dem i hænderne på kananæerkongen Jabin, som regerede i Hazor. Hans herfører var Sisera, som boede i Haroshet Hakoyim. Israelitterne råbte til Herren, for Jabin havde 900 jernvogne, og han havde undertrykt israelitterne med hård hånd i 20 år. På den tid var profetinden Deborah, Lapidots kone, dommer i Israel. Hun sad under Deborah-palmen mellem Rama og Betel i Efraims bjergland, og israelitterne kom til hende med deres retssager. Hun sendte bud efter Barak, Abinoams søn fra Kedes i Naftali, og sagde til ham: "Dette befaler Herren, Israels Gud. Drag op på Taborbjerget og tag 10.000 mand af naftalitterne og zebulonitterne med dig. Så skal jeg trække Jabins herfører Sisera og hans vogne og hær hen til dig ved Kishonbækken og give ham i din hånd." Barak sagde til hende: "Hvis du går med, vil jeg gå med, men hvis ikke du går med, går jeg ikke." Hun svarede: "Jeg går med dig, men så får du ikke selv æren for din færd, for så giver Herren Sisera i hænderne på en kvinde." Deborah brød nu op og drog med Barak til Kedes, og Barak kaldte Zebulon og Naftali til våben i Kedes. 10.000 mand fulgte ham, og Deborah gik med. Kenitten Heber havde skilt sig ud fra kenitterne, efterkommerne af Moses svigerfar Hobab, og han havde slået sit telt op ved Elon Bezaananim i nærheden af Kedes. Da Sisera fik melding om, at Barak, Abinoams søn, var draget op på Taborbjerget, samlede han alle sine vogne, 900 jernvogne og alle de tropper, han havde, og førte dem fra Haroshet Hagoyim til Kishonbækken. Der sagde Deborah til Baraks: "Bryd nu op, for det er i dag, Herren vil give Sisera i din hånd. Herren drager selv ud foran dig." Så gik Barak straks ned fra Taborbjerget fuldt af 10.000 mand. Og Herren skabte forvirring blandt Siseras vogne og i hele hæren foran Barak, og Sisera sprang ned fra sin vogn og flygtede til fods. Barak forfulgte vognene og hæren til Haroshet Hagoyim, og hele Siseras hær faldt for sværet. Der var ikke én tilbage. I mellemtiden var Sisera flygtet til fods til Jaels telt. Jael var kenitten Hebers kone. Der rådede nemlig fred mellem Hassers konge Jabin og kenitten Hebers hus. Jael gik Sisera i møde og sagde til ham, kom med hjem, herre, kom med mig hjem, vær ikke bange. Så gik han med hende ind i teltet, og hun lagde tæppe over ham. Han sagde til hende, giv mig lidt vand, jeg er så tørstig. Hun åbnede lædersækken med mælk og gav ham noget at drikke, så lagde hun tæppet over ham igen. Han sagde til hende, stil dig i teltåbningen, hvis der kommer nogen og spørger, om der er nogen derinde, eller herinde, skal du svare nej. Men Jael, Hebers kone, tog en teltpløk, og med en hammer i hånden listede hun ind til ham og drev pløkken gennem tændingen på ham, så den gik ned i jorden, for han var faldet i dyb søvn, træt som han var. Sådan døde han. I det samme kom Barak, som forfulgte Sisera forbi. Jael gik ham i møde og sagde til ham, kom, så skal jeg vise dig den mand, du søger. Han gik med hende ind, og der lå Sisera død med pløkken gennem tindingen. Sådan lod Gud den dag kananæer kongen Jabin bukke under for israelitterne. Deres hånd lå stadig tungere på kananæer kongen Jabin, og til sidst fik de gjort det af med ham. Ja, det var et langt kapitel. Man bliver næsten helt forpustet. Det er fordi, det er nogle voldsomme krig, der er her. Og voldsomme scener. Vi er jo i dommertiden. Det er derfor, det også hedder dommerbogen. Det omhandler den tid, der er fra landets erobring, og så til, at Israel får en konge. Så det er en tid uden konge. Vi er cirka 1200 år før Kristus. Godt nok skulle Josva sørge for, at hele landet, som kananæerne havde, blev erobret by for by, by for by osv. Men desværre, det lykkedes ikke helt. Og det kan vi se et eksempel på her, at der stadigvæk er noget, som ikke er i Israels hænder. For den her fjende, som de møder her, er boende lige midt i Israel. Jeg ved ikke, om jeg skal trykke på den her, så jeg kommer et kort frem. Jo, det gjorde det. Ja, det er nok lidt svært at se. Det er jo et stort land, og det fylder meget lidt på et kort. Men op i det nordlige Israel, der hvor der står Naftali, det er farvet lidt med gult. Og der hvor der står Zebulon, lige nede under, som også er farvet gult. Og så ud fra byen Haifa, ud til Middelhavet, der løber der en flod, Kishon, som løber igennem i det nordlige område. Så det er der, handlingen sker. Deborah er i Efraim. Hun er nede ved Betel, nede i det område, altså syd for der, hvor hændelsen sker. Hændelsen sker op i det nordlige Israel. Den her konge, Jabin, er bosiddende op i en by, der hedder Hazor, som ligger lige under det, hvor der står Naftali. Så jeg har ikke forstand på sådan noget teknik. Det er helt håbløst for mig at pointe med noget, jeg ikke ved, hvordan man pointer. Men ellers ville jeg meget gerne gøre det. Det ville være super godt, hvis jeg kunne. Men jeg håber, I forstår, at det er oppe i det nordlige Israel, det sker. Det vil sige, det er ikke hele Israel, der er på spil her. Det er en del af det nordlige Israel. Det er især de her to stammer, som også bliver nævnt i beretningen, Naftali og Zebulon. Men denne her konge, Jabin, er en kananæer konge, og han er stærk, meget stærk. Der står om ham, at han har 900 jernvogne. Prøver jeg at trykke, jeg ved ikke, om jeg kan få en jernvogn frem. Der er sådan en fantastisk billede af en jernvogn. Den er rusten, den er nok fundet i Kishonbækken, eller et andet sted. Jeg ved det ikke. Men 900 af dem der, jeg tror ikke, at Israel havde en eneste jernvogn. Det der er med de her jernvogne, de er jo ikke trukket af mennesker, det er trukket af heste. Så der er ryttere med, og så står der en eller to mand med spyd og buer og hvad de nu ellers har våben, svær, op i den der vogn, og så kan de da skride derudad og undertrykke Israel. Det har de så gjort i 20 år, står der. Der har de reddet rundt i det nordlige Israel. Så det er en stærk militærmagt, som Israel har med at gøre. Deborah sidder under denne her palme, som bliver kaldt for Deborah-palmen. Det er nok efter historien, kan man sige, der er nok blevet opkaldt efter hende. Der sidder hun og holder retssager og holder råd for dem, der har oplevet noget, som er gået dem imod. Og nu kommer folk fra det her nordlige område, op ved Naftali og Zebulon, stammerne, og beklager deres nød over, at den her frygtelige Jabin konge undertrykker dem. Og Deborah svarer, at eller hun kalder på Barak, som er en soldat op for Naftali. Han er måske deres general, selvom de ikke har en de har jo ikke en stående fast hær. De er jo stadigvæk et stammeland, 12 stammer, som ikke har en fælles regering, har ikke en fælles styring. Det var jo meningen, at det var Gud, der skulle være den her øverste. Men det har de sådan lidt glemt. Så 20 år har de nu lidt, fordi de har glemt det. Og så nu kommer de og husker, at der er Gud. Gud kan hjælpe os i vores nød, og de kommer til Deborah. Og hun kalder på Barak, og så siger hun til Barak, at Gud vil give sejren til dem. Det eneste, han skal gøre, han skal kalde, eller så han skal gå hen til Taborbjerget, som ligger oppe i det nordlige Israel, i de her stammer, hvor konflikten er. Gå op til det her Taborbjerg, tag 10.000 af naftaliterne og zebulinerne med dig. Barak vil ikke gå uden at Deborah går med. Han føler ikke, at han helt kan gå på egen hånd. Han har ikke tillid til, at han kan klare det selv. Han er faktisk en klog mand. Jeg kan ikke selv, siger Barak. Deborah vil du ikke nok gå med mig. Og så ved han, at når han får Deborah med, så får han jo også Gud med. For hun var jo profetinde. Hun var jo på Guds side og havde forbindelse med Gud og søgte Gud, når hun sad under den her palme. Det vidste folk godt, og det vidste Barak også. Jeg vil have dig med, Deborah. Eller Deborah, som hun også skal hedde på hebraisk. Det er lidt svært, fordi en dansk udtale og en hebraisk udtale, så vi klodser lidt i det, men I ved godt, hvem det er. Jeg vil have dig med. Og det siger hun, det er okay, jeg går med dig, men så får du ikke æren. Så overgår æren til en kvinde. Det er derfor, at Barak han er klog. Han søger ikke sin egen ære. Han søger Israels vel, Israels befrielse. Så pyt med mig som general, bare Israel bliver frelst. Det tænker jeg, det er det, Barak han har fundet ud af. Og det sker, at 10.000 mand og Barak og Deborah er op på Taborbjerget, og Deborah havde ovenikøbet også sagt, at når Barak gør det, som han skal gøre, så vil Gud trække Jabins hær med alle hans soldater, alle hans 900 jernvogne hen til sig, hen ved foden af Taborbjerget. Og det sker. Jabin sender sin general Sisera og kommer med de her 900 jernvogne og sin store hær. Og så går israelitterne ned af bjerget, 10.000 mand, og så sker miraklet, at Israel vinder den her krig. Og hvordan i alverden kan de det? De har ikke en eneste jernvogn. De er slet ikke bevæbnet særlig godt med svær og spyd og alt det der. De har ikke ret meget udstyr, sådan noget militærudstyr, så de er nok lidt af en bondehær-agtig størrelse. Men de vinder. Og hvis man læser lidt over fra sangen, der kan man læse lidt om, hvad der kan have været det her mirakel. Kapitel 5. Jeg prøver at trykke på den her igen. Der. Ja. Står der over for sangen for vers 19. Kongerne kom, de kæmpede. Da kæmpede Kanaans konger i Taanak ved Megiddos vandløb. Men de tog ikke sølv som bytte. Fra himlen kæmpede stjernerne, for deres baner kæmpede de mod Sisera. Kishonbækken rev ham bort. Kishonbækken, den elgamle bæk. Min sjæl træd frem med styrke. Der hamrede hingstenes hove i galop. I galop løb de. Så der er noget med den her Kishonbæk, som der står. Det er et når det kommer, det har sit løb kommer fra bjergene, og det løber ikke særligt. Det er ikke en kæmpe flod, det er ikke en Nilen, det er ikke Amazonasfloden, det er ikke i den stil, det er en lille flod. Derfor den bliver kaldt for en bæk. Men åbenbart er det nok, at Gud kan styre den her bæk. Måske løber den over sine vande, så de her jernvogne kan ikke trækkes gennem vand. De er alt for tunge, så der kan de gå til grunde. Det kan være sådan noget, der er sket, når står, at Gud har skabt forvirring. Ja, det giver forvirring, hvis de pludselig ikke kan styre deres vogne og alt det der. Men i hvert fald bliver det en stor sejr, og de bliver stået ned, alle som en står der. Minus så en, som så er selve deres general, Sisera, som springer ned fra sin vogn, så han var jo også passager på sådan en af de der jernvogne. Og han løber afsted og kommer ind i Hebers lille teltby. Heber er jo i slægt med Moses, på den måde, at det er Moses' svigerfar, som han er efterkommer af. Og der står, at han var brudt væk fra sin egen stamme, og så havde han bosat sig der, og han var på god fod med ham her, den undertrykkende Jabin-konge. Så de havde i hvert fald fred indbyrdes. Der var ikke noget der. At han blev nok ikke undertvunget eller straffet så hårdt af Jabin, så han kunne have nogenlunde styr på sit liv. Men sympatien, som man kan se hos hans kone, er helt klart hos Israel og Israels Gud. Så når denne her Sisera tror, han har reddet sig selv ved at gå ind i forbundsfællens telt og få lidt mælk at drikke og få lov til at sove i Hebers seng med tæppet over sig, og så, ja, så har vi hørt historien at den her friske kvinde tager en af de teltpløkkerne og, ja, hammer ham ihjel med den. Så er det sket. Så blev kvinden jo helten, kan man sige, så det som bare ikke fik lov til at være. Og det er jo sådan set nok fint nok. Men det er jo en beretning fra Gamle Testamente om en af de her helte, Deborah, som er hos Gud. Og frelseshistorien er jo på den måde, at frelsen sker ikke uden at Deborah går med Barak hen til bjerget. Det vil sige, det er nøglen i historien, at når Barak skal i krig mod en fjende her, så går Deborah med. Han går ikke alene. Og den frelse er den samme som på Jesu tid og stadigvæk nu, at Gud går med. Og det kan vi læse om ja, jeg tror måske, vi skal have se lidt på den her lovsang, fordi det er trods alt, den Deborahs sang er den næst ældste lovsang i Bibelen. Der er Miriams lovsang, efter at Gud frelste dem gennem det røde hav. Og så er der denne her lovsang. Så vi læser en lille smule fra den. Den er også lang. Den er lige så lang som det stykke, jeg allerede har læst, så det vil næsten ikke kunne orke, fordi vi har stadig et langt stykke, jeg skal læse. Så vi må spare lidt på kræfterne. Jeg må. Deborahs sang, vi læser de fire første vers i første omgang, og så vers 31. Den dag sang Deborah og Barak, Abinoams søn. Israels høvdinge gjorde sig klar til kamp. Folket mødte villigt frem, pris Herren. Hør I konger, lyt I fyrster, jeg vil synge for Herren, jeg lovsynger Herren, Israels Gud. Herre, du, da du drog ud fra Seir, da du skred frem for Edoms land, skælvede jorden, himlen drøbbede af regn, ja, skyerne drøbbede af vand, bjergene rystede foran Herren, Sinais herre, foran Herren, Israels Gud. Sådan går alle dine fjender til grunde, Herre, men de, der elsker ham, bliver som når solen står op i sin vælde. Derefter havde landet ro i 40 år. I skal læse sangen, når I kommer hjem, det hvis vi synes, fordi at der står så meget godt i den, og der står, hvordan hele det her sker, og hvordan der også er noget konflikt mellem nogle af de her stammer, og det er ikke alle stammerne, der vil møde frem og kæmpe, og hvad ved jeg. Men det vil vi ikke gå så meget ind i, men mere se på, at Deborah trækker historien tilbage fra Sinai, tilbage fra landets befrielse fra Egypten, og så kommer det frem til nutiden, som er der, hvor hun synger, så gør Gud det samme. Gud gør det samme, som han gjorde, da han befriede Israel. Det gør han også nu ved Taborbjerget og Kishonbækken. Der befrier han også Israel på samme måde, samme vældige kraft, samme styrke, som der er ingen forskel, og det er jo som set heller ikke til i dag, og heller ikke til Jesu tid. Så nu vil vi springe over til Nye Testamente og finde en parallel beretning til det her, som skete for rigtig mange år siden, og så gå hen og se, hvordan Jesus handlede. Og der skal vi læse fra Johannes evangeliet. Nej, undskyld, ikke Johannes evangeliet, det er Markus evangeliet. Markus evangeliet, kapitel 5, vers 21-24, og så fra 35-42. Og stykket hedder helbredelsen af Jairus datter. Og af kvinden med blødninger, fordi den der historie med kvinden med blødningerne kommer midt i vores stykke, som vi så ikke læser. Da Jesus var sejlet tilbage til den anden bred af søen, samlede der sig en stor skare om ham, mens han var nede ved søen. Så kommer der en af synagogeforstanderne, han hed Jairus, og da han så Jesus, faldt han ned for hans fødder og bad ham indtrængende, min lille datter ligger for døden, ville du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve. Så gik Jesus med ham, og en stor skare fulgte efter og trængtes omkring ham. Endnu mens han talte, kom der nogle fra synagogeforstanderens hus og sagde, din datter er død, hvorfor gør mesteren ulejlighed mere? Men da Jesus hørte, hvad der blev sagt, sagde han til synagogeforstanderen, frygt ikke, tro kun, og han tillod ikke andre end Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med. Så kom de til synagogeforstanderens hus, og han så en larmende hob, som både græd og jamrede meget. Og han gik ind og sagde til dem, hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død, hun sover. De lå af ham, men han jog dem alle sammen ud og tog barnets far og mor og sine ledsager med sig og gik ind, hvor barnet lå. Så tog han barnets hånd og sagde til hende, Talita kum, det betyder lille pige, jeg siger dig, rejs dig op. Og straks stod pigen op og gik omkring, for hun var 12 år gammel, og de blev fuldstændig ude af sig selv. Men Jesus befalede dem strengt, at ingen måtte få det at vide, og han sagde, at hun skulle have noget at spise. Det, der er værd at lægge mærke til, det er, at den her Jairus kommer til Jesus, og på samme måde som israelitterne kom til Deborah, så kommer han til Jesus og beder om hjælp, fordi hans datter er dødssyg. Og det der så sker, Jesus går med ham, ligesom Deborah gik med Barak, så går Jesus med den her mand. Det der er, at Jesus går med Jairus hen til huset, hvor datteren ligger dødssyg. Og så inden de overhovedet kommer til huset, så får de at vide, at der er ingen grund til at gøre mere, fordi at datteren er død. Og Jesus svarer, jamen, det passer ikke helt, hun sover bare. Jeg skal nok klare det her. Og så griner de af ham. Ja, det er jo en reaktion, som vi stadig kender i den dag i dag, at folk griner, når vi siger noget om Jesus. Det oplevede Jesus jo også, så det er jo ikke så mærkeligt, at vi også oplever det. Men i hvert fald oplever Jesus også det her, at de griner af ham, når han siger noget. Men lige meget, han går der bare ind alligevel og smider dem ud, som er der, og tager mor og far med, og han træer hans disciple. Og siger til datteren, den døde datter, lille pige, rejs dig op. Og det gør hun. Så ja, folk bliver jo helt forundret, helt lamslået, fordi hvad sker der her? Det er en døde opvækkelse. Og det er ikke bare noget, man sådan lige gør. Nu var der jo mange vidner på, at hun var død. Det havde de jo fortalt hende, talt til Jesus, inden han kommer hen til dem. Men han gør det umulige, ligesom Gud gjorde det umulige i Gamle Testamente, så gør Gud det umulige i Nye Testamente gennem Jesus, og Gud gør det umulige den dag i dag blandt de kristne. Gud gør stadigvæk det umulige. Han er stadigvæk den samme, som udfriede Israel fra Egypten, som reddede Israel ved Kishons bæk, og som reddede Jairus datter, og som har reddet os og vil redde mennesker i al deres nød. Gud er den samme i går, i dag og i morgen. Der er ingen forskel på, hvad Gud kan. Der er ingen forskel på, hvad Gud han vil. Gud er den samme. Og han vil, og han kan hjælpe os i al vores trængsel, al vores nød. Og det han så oven i købet lover, det er, at han vil gå med os. Vi skal ikke selv gå afsted og løse vores egne problemer. Det kan vi dårligt. Gud vil gå med os. Sådan så det ikke er os, der løser problemerne, men det er Gud, der løser problemerne. Og vi er med. Han er med os, og han vil altid være med os. Det er det, han ønsker af mennesket. Han ønsker det her tætte fællesskab med mennesket. Det er derfor, han sendte Jesus Kristus ned på jorden for at dø, så vi kunne blive tilgivet, og vi kunne blive frie til at være sammen med Gud altid. Og han vil, at vi altid skal være sammen med ham altid. Og der kommer den her beretning, som vi sprang over i det her stykke, os til hjælp. For hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi være over for Gud? Bløderen, som er i mellem de her stykker med Jairus datter, er jo desperat. Fordi hun lider af den her frygtelige blødersygdom, og hun har jo konsulteret alle læger, og hun har betalt formuer for at prøve at blive rask. Vi har jo masser af sådan mennesker omkring os i dag. De poster, poser penge ud på alle deres sygdomme, som alligevel ikke kan hjælpe dem. De bliver ikke raske. Og det var den her kvinde klar over. Hun var klar over, at jeg har ingen jordisk chance for at blive fri for min blødersygdom. Så hvad gør jeg? Hvad er mit sidste skud i bøssen? Jo, jeg skal have fat i Jesus. Jeg skal simpelthen have fat i Jesus Kristus. Han er den eneste, der kan redde mig. Og det gør hun så. Jesus går i den her store skare af mennesker. De skal jo hen til Jairus' hus, og mange følger med. Så den her kvinde maser sig. Hun er en af dem, der bruger albuer. Så hun tonser igennem flokken og trænger sig på. Og lige meget, hun er ligeglad, hvad hun gør med de andre. Hun skal bare have fat i Jesus Kristus. Hun kan lige akkurat, når hun ligesom kaster sig mellem alle menneskene, røre flien af hans kappe. Og så vender Jesus om og siger, hvem har rørt ved mig? Det gjorde hun, og hun var helbredt. Så det er det, vi skal gøre. Vi skal trænge os ind på Jesus. Vi skal simpelthen ikke give op. Vi skal blive ved med at række ud til ham og nå ham. Bare røre ham en lille bitte smule, så vi også kan blive frelst. Det skal vi ved med at gøre hele livet igennem. Hele livet skal vi trakte, løbe efter ham. Vi kan jo ikke noget i os selv. Israel var fortabt uden Gud. Jairus datter var fortabt uden Gud. Bløderkvinden var fortabt uden Gud. Vi er fortabt uden Gud. Vi er alle i samme situation. Skal vi bede sammen? Tak, himmelske Far. Tak, fordi at du har sendt Jesus Kristus til os, for at vi kan få liv og til at vi kan leve sammen med dig. Far, jeg beder om, at vi må satse alt på at leve sammen med dig. Tak fordi du vil hjælpe os til det, og tilgive os, når vi går egne veje, og klemmer dig, og alle mulige andre mærkelige ting. For jeg beder om, du tilgiver os, så vi kan søge dig på ny, og på ny, og på ny. Vi overlader os til dig, i Jesu navn. Amen.